Aštuntas skyrius. Iš Diko Sendo užrašų. Vakarykštė audra praėjo, bet oras buvo dar labai apniukęs. Šioje Afrikos kontinento zonoje prasidėjo antrasis lietų sezono periodas, vadinamas mazika. Šiuo laikotarpiu savaitę dvi ar tris lyja, ypač naktimis. Dėl to belaisvių vilkstinės vargai dar padidėjo. Ta diena vilkstinė pajudėjo darganotų orų. Ir nuėjusi nuo Kvanzos krantų, pasuko beveik tiesiai į rytus. Apie 50 kareivių ėjo prieš akyje, apie 100 iš abiejų kolono šonų, kiti sudarė ariergardą. Net ir nesurakintiems belaisviams būtų buvę sunku pabėgti. Gretos buvo mišrios, moteris, vaikai, vyrai ėjo su mišai. Havildarai ragino juos rimbais. Kai kurios nelaimingosios moterys, žindydamas kūdikį, laisvą ranką nešė dar antrą. Kitos tempė paskui save mažyčius nuogus padarėlius, basomis žengiančius per dygę žolę. Vilkstinės viršininkas, tas nuožmusis Ibn Chamisas, įsiterpęs į Diko susirėmimą su Havildaru, akilai prižiūrėjo savo kaimenę, čia pasirodydamas ilgos kolonos priekyje, čia gale. Jam ir jo agentams visiškai nerūpėjo belaisvių kančios, bet jie negalėjo nesiskaityti su kareiviais, reikalaujančiais didesnio maisto davinio arba nešėjais, užsigeidusiais sustoti. Kildavo ginčai, dažnai net rietynės. Vergai kentėdavo nuo amžinai suirzusių havildarų. Vienur aidėjo grasinimai, kitur šaukė kankinami belaisviai, tie, kurie ėjo paskutinėse gretose, minė žemę, aplaistytą priekyje žengiančių krauju. Diko Sendo draugai, visą laiką akilai sekami ir varomi vilkstinės priekyje, negalėjo su juo susisiekti. Jie žengė vorele, pora už poros, jų kaklai buvo įsprausti į tas sunkias šakes, kurios neleido net pajudinti galvos. Varovai čaižė juos rimbais nemažiau kaip jų nelaimės draugus. Batas poroje su tėvu žengė pirma jo, stengdamasis, kad nekrestelėtų šakės ir ieškodamas, kur geriau pastatyti koją. Juk jo pėdomis ėjo senasis Tomas. Retkarčiais, kai Havildaras šiek tiek atsilikdavo, jis pašnipždomis jį drąsindavo. Tomas nugirsdavo vieną kitą žodį. Pajutęs, kad Tomas pavargęs, batas net mėgindavo sulėtinti žingsnius. Kokia kančia buvo gerajam sūnui, kad negali atsigręžti ir pažiūrėti į gerąjį savo tėvą, kurį taip mylėjo. Tomas godėsi nors tuo, kad mato sūnų, bet brangiai už šią pagodą mokėjo. Kiek kartų iš akių jam riedėjo ašaros, kai Havildaras rimbu čaižė bato nugarą. Tai buvo skaudžiau, negu jį patį būtų mušę. Ostinas ir Akteonas, sukaustyti vienas su kitu, ėjo per keletą žingsnių paskui juos tolydžio botago plakami. Ak, kaip jie pavydėjo Herkuliui. Kad ir kokie pavojai grėsė jam toje laukinėje šalyje, jis bent galėjo panaudoti jėgą ir kovoti už savo gyvybę. Vos tik patekęs į nelaisvę, senasis Tomas pagaliau atskleidė draugams visą tiesą. Jie labai nustebo, sužinoja, kad jie Afrikoje, kad juos visų pirma čia atvedė, o paskui į jos gilumą nuviliojo dvigubą išdavystę – Negoro ir Hario, ir kad jie negali tikėtis jokio gailesčio iš tų, kuriems dabar atiteko. Su Nana buvo elgiamasi negeriau kaip su kitais. Jis žengė moterų būry vilkstinės viduryje. Nana buvo sukaustyta grandinę su jauna dviejų vaikų motina. Vienas buvo dar žindomas kūdikis, kitas 3 metų berniukas, vos pradėjęs vaikščioti. Nana iš gailesčio paėmė šį padarėlį ant rankų ir vargšė vergė padėkojo pakėlusi ją ašarotas akis. Taigi Nana nešė vaiką, gelbėdama nuo nuovargio, kuris būtų jį pražudęs, ir nuo rimbo kirčių, kurių jam nebūtų pagailėjęs Havildaras. Bet tai buvo sunki našta senai Nanai. Ji bijojo, kad jai neilgam užteks jėgų ir galvojo apie mažąjį Džeką. Ji vaizdavosi berniuką ant motinos rankų. Nuo ligos jis labai sulysęs, bet nusilpusiai Mrs. Weldon tikriausiai sunku jį nešti. Kur ji dabar? Kas jai nutiko? Ar be pamatys ją kada nors senoji jos tarnaitė? Dikas Sendas buvo pastatytas beveik vilkstinės gale. Jis nematė nei Tomo, nei jo draugų, nei Nanos. Toli nutysusios vilkstinės priekis pasirodydavo tik tada, kai ji eidavo kurią nors lygumą. Jis žengė apgultas liūdniausių minčių, iš kurių jį vos įstengdavo pažadinti varovų šauksmai. Negalvojo nei apie save, nei apie vargus, kurie dar jo laukė, nei apie kančias, kurias galbūt ruošė jam Negoras. Jam te rūpėjo Mrs. Weldon. Jis žvalgėsi, ar nepamatys žemėje, ant pakelės spyglių, apatinių medžių šakų kokio ženklo, kuris bylotų, kad čia jos eita, bet veltui. Ji negalėjo eiti kitų kelių, jei iš visko sprendžiant buvo gabenama į Kazondę. Kaip brangiai būtų jis užmokėjęs už kokį nors ženklą, rodantį, kad jos kelionės tikslas tas pats kaip ir jų. Taip jautėsi jaunasis jūreivis ir jo draugai fiziškai ir dvasiškai. Nors ir labai jie buvo susirūpinę savo likimu, nors ir labai kentėjo patys, bet su gailėšiu žiūrėjo į pasibaisėtinas kančias tos belaisvių minios, su kuria taip nežmoniškai žiauriai elgėsi jų šeimininkai. Deja, jie negalėjo nei pagelbėti pirmiesiams, nei pasipriešinti antriesiams. Kraštas į rytus nuo Kvanzos per 20 mylių ištisai apaugęs mišku, tačiau medžiai čia ne taip tankus, kaip gretimuose pakrantės miškuose. Gal juos naikina daugybė šiose vietose besiveisiančių vabzdžių, o gal dar jaunus išlaužo drambliai? Žygiuoti per mišką buvo lengviau negu krūmais apaugusią vietovę. Čia apšiai augo medvilnė, 7 ar 8 pėdų aukščio medžiai, iš jos gaminama medžiaga juodomis ir baltomis juostelėmis, vartojama šalies gilumoje. Kai kur kelias pasinerdavo į tankias džiunglės, per kurias eidama vilkstinė dingdavo iš akių. Iš visų vietinių žvėrių tik dramblių ir žirafų galvos kyšodavo iš švendrių, panašių į bambuką, iš žolių, kurių stiebo skersmuo 1 colis. Agentai turėjo gerai pažinoti šį kraštą, jei nepasiklydo. Vilkstinė išeidavo kasdien auštant ir sustodavo valandai poilsio tik vidudienį. Tada havildarai atriždavo keletą manioko ryšulių ir šikščiai išdalindavo jį belaisvams. Jei kareiviai eidami per kokį kaimą apiplėždavo jį, tai prie šių menkų pusryčių pridėdavo batatų, gabaliuką oškienos ar veršienos. Bet poilsis būdavo toks trumpas, netgi neįmanomas lėtingomis naktimis. Belaisviai taip išvargę, jog kai ateidavo maisto dalinamo valanda, jie vos pajėgdavo prisiliesti valgio. Todėl praėjus tik savaitei, kai jie paliko Kvanzos krantus, 20 jų krito kelyje ir atiteko kaip grobis plėšriesiams žvėrims, sekantiems paskui vilkstinę. Liūtai, panteros ir leopardai, tykodami aukų, kurios turėjo jiems atitekti, slankiojo aplinkui ir kiekvieną vakarą saulėje nusileidus reumojo taip arti, kad galima buvo laukti tiesioginio polimo. Klausydamas istorijų reumojimo, kuris tamsoje idėjo dar baisiau, Dikas Sendas su siaubu galvojo, kad kiekvienas susitikimas su plėšriaisiais žvėrimis yra kliūtis pastojantį kelią Herkulio sumanimams, kad jam kas žingsnis gresia pavojai. Tačiau radęs progą bėgti, jis būtų nesviravęs. Beje, štai Diko Sendo užrašai. Šias eilutes jis parašė keliaudamas nuo Kvanzos iki Kazondės. 250 mylių nueiti prireikė 25 žygių kabutėse. Vergų pirklių kalba žygis kabutėse reiškia 10 mylių kelią su 2 postoviais – dieną ir naktį. Balandžio 25-27. Praėjome kaimą aptvertą 8 ar 9 pėdų aukščio švendrėmis. Laukai apsėti kukurūzais, pupomis, sorgu ir arachiu. Pagauti 2 negrai ir surakinti. 15 nužudyta. Gyventojai išbėgiojo. Sekančią dieną persikeliame per sraunę upę, 150 jardų pločio. Tiltas padarytas iš medžių kamienų surištų lianomis. Poliai aplūžė. 2 moterys, pritvirtintos prie tų pačių šakių, įkrito į vandenį. 1 su vaiku ant rankų. Vanduo sujudėjo ir nusidažė krauju. Tarp tilto šakų lindi krokodilai. Gali įkišti koją tiesiai pražiotus nasrus. Balandžio 28. Perėjome mišką. Daug išlakių bauchinijų. Portugalai bauchiniją vadina geležiniu medžiu. Smarkiai lyjo, žemė pažliugo. Eiti labai sunku. Vidury vilkstinės pamačiau vargšę Naną. Ji neša mažą negriuką. vos velka kojas. Su jie surakinta vergė šlubuoja, jie iš peties perkirsto rimbu srūva kraujas. Nakčiai apsistojome po didžiuliu baltai žydinčiu baobabu, švelniai žalia lapyje. Naktį staugė liūtai ir leopardai. Vienas čiabuvis kareivis nušovė panterą. Kur Herkulis? Balandžio 29 ir 30. Pirmieji Afrikos žiemos šalčiai. Labai didelė rasa. Lietų sezonas baigėsi balandžio mėnesį. Prasideda lapkričio. Lygumos dar labai patvinusios. Pučia rytų vėjai, kurie neleidžia prakaituoti, ir žmonės greičiau suserga maliarija. Kur Mrs. Weldon, ponas Benediktas? Jokių pėdsakų. Kur jie gabenami? Tik į Kazondę. Jie turbūt eina tuo pačiu keliu kaip vilkstinė, pirma mūsų. Mane graužia nerimas. Mažasis Džekas tikriausiai vėl susirgo drugiu šioje nesveikoje vietovėje. Ar iš viso jis dar gyvas? Gegužės 1-6. Keliais etapais perėjome didžiulės lygumas, kur tebetelkšo balos. Tarpais vandens iki juosmens. Į kūną siurbėsi tūkstančiai dėlių, o eiti vis tiek reikia. Ant kai kurių iš vandens kyšančių aukštumų auga lotosai, papirusai. Vandenyje matyti kitokie augalai dideliais kaip kopūsto lapais. Žmonės užkliuvia už jų klumpą ir dažnai griūna. Šiuose klanuose daugybė mažų žuvyčių, kažkokia šamų rūšis. Čiabuviai gaudo jas tūkstančiais, pinučiais užtverdami vandenį ir pardavinėja vilkstinėms. Neįmanoma rasti vietos naktigultui. Kiek akis aprėpia, patvinusi lyguma. Reikia eiti ir sutemus. Rytoj vilkstiniais tiks daugybės vergų. Kokios kančios? Žmonės krinta ir keliasi. Kam? Porą minučių po vandeniu ir viskas baigta. Havildaro rimbas jau nebepasieks jūsų tamsoje. Taip, bet Mrs. Weldon ir jos sūnus. Neturiu teisės jų palikti. Ištversiu iki galo. Tai mano pareiga. Naktį staiga nuaidi siaubingi šauksmai. Kareiviai prilaužo dervingų šakų kyšančių iš vandens. Tamsoje blankiai sušvinta ugnis. Štai mano išgirstų šauksmų priežastis – krokodilai. 12 ar 15 šių pabaisų puolė vilkstinė iš šono, pačiupo keletą moterų ir vaikų ir nusitempė juos į savo maisto saugyklas. Taip Livingstonas vaidina tas gilias duobes, kur šitos amfibijos pasideda grobį, pirma paskandinusios, kadangi krokodilai ėda jį tik tada, kai jis apipūva. Vienas krokodilas man smarkiai brūkštelėjo žvynais. Vergas šalia manęs buvo sugrėptas ir ištrauktas iš šakių. Laikiusi jį už kaklo, šakės lūžo. Koks beviltiškas buvo riksmas, koks skausmingas kliksmas. Jis tebe skamba mano ausyse. Gegužės 7 ir 8. Skaičiuojamos praėjusios nakties aukos. Dingo 20 vergų. Švintant ėmiau ieškoti akimis Tomo ir jo draugų. Garbė Dievui, jie gyvi. Deja, ar dėkoti už tai Dievui? Ar nelaimingesni tie, kuriems baigėsi šios kančios? Tomas eina vilkstinės priekyje. Akimirka, kai batas suko keliu, šakės persikreipė ir Tomas pamatė mane. Veltui ieško akimis senosios Nanos. Ar jį įsimaišė tarp kitų vidurinėme būryje, ar žuvo šią siaubingą naktį? 24 valandas bridę vandeniu, rytojaus dieną patvinusią lygumą palikome už savęs. Sustojome pailsėti ant kažkokios kalvos, šiek tiek apdžiūvame saulėje, valgome, bet koks menkas davinys. Truputis manioko, pora saujų kukurūzų, geriam drumzliną vandenį, kitokio nėra, belaisviai sugula ant žemės. Kiek jų nebeatsikels? Ne. Negalimas daiktas, kad Mrs. Weldon ir jos sūnus turėjo tiek iškentėti. Dievas jų pasigailėjo, ir į Kazondę jie gabenami kitu keliu. Nelaimingoji motina būtų neištvėrusi. Vilkstinėje vėl keletas žmonių susirgo raupais. Jie vadina šią ligą Ndue. Ligoniai toli nenueis. Nejaugi juos pamesčia. Gegužės 9. Leidomės į kelionę vos prašvitus. Atsiliekančių nėra. Havildaro rimbas mitriai pastatė ant kojų nusikamavusius ir ligonius. Šitie vergai vertybė. Pinigai. Kol jie bent kiek pasivelka, varovai jų nepaliks. Aplink mane gyvi griaučiai. Jie nebeturi, jeigu net balsų dėjuoti. Pagaliau pastebėjau senąją naną. Skaudu į ją žiūrėti. Vaikučio, kurį jį nešė, nebėra. Beje, ji viena. Jei bus lengviau eiti, bet grandinė tebėra ant jos mens. Ji turėjo persimesti laisvą į jos galą per petį. Man pavyko paspartinus žingsnius prie jos prisertinti. Atrodo, kad ji manęs nepažino. Nejaugi aš taip pasikeičiau. Nana, pašaukiau aš. Senoji tarnaitė ilgai žiūrėjo į mane. Pagaliau tarė. Jūs, ponas Dikas, aš greit mirsiu. Ne, ne, nenusiminkite, atsakiau. Nuleidau akis, kad nematyčiau šios bekraujas šmėklos. Mirsiu, pakartojo ji. Ir niekad nebepamatysiu savo brangiausios šeimininkės nei mažojo Džeko. Dieve, dieve, pasigailėk manęs. Norėjau prilaikyti senąją naną. Ji visą tirtėjo po savo skarmalais. Būčiau laimingas, jei mane sukaustytų su ja ir galėčiau nešti jai tą grandinę, kurią kelionės draugė mirus jį tempė viena. Bet mane atstumė tvirta ranka. O vargšė nana rimbu nuvaroma į vergų minę. Norėjau pulti ant to žvėries, bet staiga pasirodė rabas viršininkas, sugrėbė mane už rankos ir nepaleido, kol praėjo visą vilkstinę, ir aš vėl atsidūriau paskutinėje eilėje. Paskui jis pasakė, negoras. Negoras. Vadinasi, portugalo įsakymu jis elgėsi su manim kitaip, negu su mano nelaimės draugais. Koks man skirtas likimas? Gegužės 10. Šiandien praėjome pro du liepsnojančius kaimus. Iš visų pusių dega šiaudai. Ant medžių, kurie išvengė gaisro, kabo lavonai. Gyventojai išbėgioja. Laukai nuniokoti. Čia vyko gaudynės. Žuvo 200 žmonių. Galbūt dėl to, kad vergų pirkliams į nagus patektų tuzinas vergų. Temsta. Sustojome nakčiai. Stovykla įsikūrė po dideliais medžiais. Pamiškė apžėlusi aukštą tarsi krūmai žolę. Vakar, sulaužę šakes, pabėgo keletas belaisvių. Juos pagavo ir neregėtai žiauriai nubaudė. Kareiviai ir havildarai nenuleidžia nuo belaisvių akių. Užėjo naktis, riaumojo liūtai ir staugė hienos. Tolumoje šnopuoja hipopotamai. Matyt, netoliese yra ežeras ar upė. Nors pavargęs, bet užmigti negaliu. Neduoda ramybės daugybė minčių. Paskui man pasivaidena, kad aukštoje žolėje kažkas krūta. Turbūt koks plėšrus žvėris. Ar drįs jis verštis į stovyklą? Pastatau ausis. Nieko. Ne. Švendrėse šmėsteli kažkoks žvėris. Neturiu ginklo, bet ginsiuosi. Šauksiu. Turiu gyventi dėl Mrs. Weldon, dėl savo draugų. Įsižiūriu į tamsą. Mėnulio nėra. Naktis nors pirštų į akį durk. Tamsoje tarp papirusų blyksteli dvi ugnelės. Hienos ar leopardo akis. Jos dingsta, vėl pasirodo. Pagaliau sučeža žolė. Ant manęs šoka žvėris. Noriu šaukti, pakelti triukšmą. Laimė, susilaikiau. Netikiu savo akimis. Dingas. Dingas šalia manęs. Šaunusis dingas. Kokiu būdu jis grįžo pas mane? Kaip mane surado? Ak, koks instinktas. Ne, neįmanoma paaiškinti tokių ištikimybės stebuklų vien tik instinktu. Jis laižo man rankas. Ak, gerasis šunelis, vienintelis mano draugas dabar. Vadinasi, jie tavęs neužmušė. Glostau jį. Jis supranta mane. Nori loti, nuraminu. Niekas neturi išgirsti, kad jis čia. Tegul seka paskui vilkstinę ir nesirodo. Kas žino, galbūt. Bet kas jam? Jis atkakliai trina kaklą man į rankas, tarsi sakytų, ieškok. Ieškau. Ir užčiuopiu kažką ant kaklo. Tai švendrės stebelis įkištas į kaklasaitį, ant kurio išpjaustytos raidės SV. Jų paslapties mes dar neišsiaiškinome. Taip, ištraukiu švendrę, perlaužiu, randu raštelį. Ak, tas raštelis. Negaliu perskaityti. Reikia laukti šviesos, šviesos. Norėčiau dingą sulaikyti, gerasis šunelis laižo man rankas, bet matyt skuba bėgti. Suprato, kad savo uždavinį atliko. Vienu šuoliu tyliai dingsta žolėje. Kad tik saugok dievę, nepakliūtų liūtui ar hienai į dantis. Dingas tikriausiai grįžo pas tą, kuris jį siuntė pas mane. Raštelis, kurio dar negaliu įskaityti, degina man pirštus. Kas jį parašė? Mrs. Weldon? Herkulis? Kaip ištikimasis šuo susitiko vieną ar kitą? Juk mes manėme, kad jis žuvęs. Kas tame raštelėje parašyta? Gal tai planas, kaip pabėgti? O gal tik žinios apie tuos, kurie man brangus? Šiaip ar taip, šis įvykis mane labai sujaudino ir numaldė kančias. Ak, kaip ilgai nešvinta. Žiūriu, kada subuluos horizontas. Negaliu sumerkti akių. Tebereumoja plėšrieji žvėris. Vargšelį dingai, kad tik nebūtum patekęs jiems į nagus. Pagaliau ima švisti. Šiuose atograšų kraštuose prašvinta beveik iš karto. Stengiuosi, kad manęs nepastebėtų. Bandau skaityti, dar tamsu. Pagaliau, perskaičiau, rašo Herkulis. Popieriaus skiautelėje pieštuku. Štai ką jis rašo. Mrs. Weldon ir mažasis Džekas gabenami Kitanda. Juos lydi Haris ir Negoras. Jie pralenkia vilkstinę trim ar keturiais etapais. Kartu su jais yra pusbrolis Benediktas. Susižinoti su jais man nepavyko. Suradau Dingą. Jis matyt buvo pašautas, bet pasveiko. Nenusiminkite, ponas Dikai. Galvoju tik apie jūs visus ir bėgau todėl, kad galėčiau būti jums naudingas. Herkulis. Ak, Mrs. Weldon ir jos sūnus gyvi. Garbė Dievui, kad jie nesu mumis ir jiems nereikia patirti sunkaus žygio kančių. Kitanda tai savotiški neštuvai nupinti iš sausų šakų, pakabinti ant ilgos bambuko kartės, kurią du vyrai neša persimetę per pečius. Jie dengia audeklinę užuolaidą. Taigi Mrs. Weldon ir mažasis Džekas Kitandoje. Ką ketina su jais daryti Haris ir Negoras? Tie niekšai, aišku, gabena juos į Gazondę. Taip, taip, aš surasiu juos. Ak, kokią gerą džiugę žinę atnešė man Dingas, kai aplinkui tiek kančių. Gegužės 11.15. Vilkstinė juda toliau. Belaisviai žengia vis sunkiau. Dauguma palieka paskui save žemėje krūvinus pėdsakus. Mano apskaičiavimu, iki Kazondės dar 10 dienų kelio. Kiek žmonių iki to laiko liausis kentėję, bet aš turiu nueiti ten gyvas ir nueisiu. Baisu. Vilkstinėje kai kurių nelaimingųjų vergių kūnai ištisinė žaizda, virvės, kuriomis jos surištos, įsirėžusios į gyvą mėsą. Viena motina dar nuo vakar dienos tebeneša ant rankų kūdikį mirusi badu, nenori su juo skirtis. Mūsų nueitas kelias nuklotas lavonais, raupai vėl siaučia. Praėjome pro medį, prie to medžio pririšti vergai mirė iš bado. Gegužės 16.24. Mano jėgos baigėsi, bet aš nepasiduodu. Lietus visai liovėsi lyja. Prasidėjo sunkaus žygio dienos. Vergų pirkliai vadina tokį žygį tirikesa arba popietiniu žygiu. Reikia sparčiau žengti, o kelias kyla gana stačiai į kalną. Brendame per Niasi, aukštą labai kietą žolę. Jos stiebai braižo man veidą, dygios sėklos lenda pro suplyšusius drabužius iki odos. Laimė, mano batai tvirti ir dar laikosi. Havildarai pradeda palikti sergančiosius, kurie nesuspėja su kitais. Be to ima trūkti maisto. Kareiviai ir nešėjai pakeltų maištą, jeigu jiems būtų sumažintas davinys. Vilkstinės vadovai nedrįsta jo apkarpyti. Ir tuo blogiau belaisvams. Tegul ryja vienas kitą, pareiškė vilkstinės viršininkas. Štai viso to pasekmė. Jauni dar stiprus vergai, pažiūrėti visai sveiki, staiga krinta negyvi. Prisimenu, ką apie tai rašė Livingstonas. Tie nelaimingieji ima skūstis, kad skauda širdį, prisispaudžia ranką prie krūtinės ir krinta negyvi. Iš tikrųjų, jiems sproksta širdis. Tad tai dažnai ištinka laisvus žmonės, netikėtai pakliuvusius į vergiją, kurią jie nepasiruošia. Šiandien havildarai kirviais užkapojo 20 belaisvių, kurie nebepavilko kojų. Vilkstinės viršininkas arabas matė šias žudynes, bet nesustabdė. Reginys buvo kraupus. Šiuose baisiuose skerdinėse krito ir senoji nana, perskelta galva. Praeidamas užkliuvau už jos lavono. negaliu net palaidoti jos krikščioniškai. Iš piligrimo keleivių, kurie liko gyvi po laivo sudužimo, ją pirmą pasišaukė Dievas. Vargšė geroji moterėlė, vargšė Nana. Kas nakt laukiu dingo, jis nebegrįžta. Ar neištiko jo nelaimė? O gal Herkulis įkliuvo? Ne, ne, nenoriu tikėti. Toji tyla, kuri man taip prailgo, rodo, kad Herkulis neturi nieko naujo man pranešti. Beje, jis privalo būti atsargus ir budrus.